O'zbekiston hukumatining qarori bilan 2-oktyabrdan boshlab mamlakatda ishlab chiqarilgan non narxi 14% oshirildi. Ilgari 600 gramlik bir dona bo'lka non 350 so'm turgan bo'lsa, endi 400 so'mdan sotilmoqda. Bu xabarni Toshkent shahridagi Turon non mas'uliyati cheklangan jamiyat mulozimlaridan biri ham tasdiqladi.
Narxlari 400 so'm bo'ldi. 350 so'mli birinchi sort nonimiz 400 so'm bo'ldi. 600 gramli birinchi sort non 400 so'm bo'ldi.
Buni sababini aytishyapti, nimaga endi?
Endi hozircha ana qilishmadik. Bizga kecha kun sabrani bo'lganda, shu unimiz tanqis bo'lganligi uchun shu undan anaqasi hisob Rossiya bilan Qozog'iston bizga un bermaganligi uchun o'zimizni un yo'qligi anaqasi bilan un oshgan. Un oshgandan keyin shu non samasaba oshadi. Shu nimasi shu anaqa bilan oshirilgan. Hozircha bug'doy bu yil yaxshi bo'lmagan.
Deydi o'z ismini aytmagan Turon non mulozimlaridan biri. Toshkentlik Jahongir Shosalimovning aytishicha, O'zbekistonning g'alla mustaqilligiga erishganligi va bu yil 7 million tonna g'alla jamg'argani shubhali masala. Va eng asosiysi, deydi u, aslida O'zbekiston unidan pishirilgan bu bo'lka nonlar kambag'alning noni hisoblanadi va aholining kam ta'minlangan qatlami asosan ana shu nonni xarid qiladi.
Ular hozirda nima qilishyapti ular? Ular asosan shu buxanka nonni, men haqiqatda bor, bu ishni inkor qilmaydi. Buxanka noni bor, o'sha 350 so'm degan nonni hozir 400 so'mga chiqarishdi. Bu nonni sifatiga baho bering. Bu non kechqurun yeyish mumkin. Ertalab bu nonni yeb bo'lmaydi. Ular hozirgacha bu tarafga e'tibor bermaydi. Agar o'sha 350 400 so'mlik nonni kechqurun yemasangiz, ertaga u achib qoladi. O'zbekiston bug'doyidan, O'zbekiston unidan tayyorlangan buxanka nonlari 48 soat ichida achib bo'ladi. Yana bir narsaga e'tibor berishlarini so'rayman. Albatta, o'sha qishloq joylarda momolar, onalar bilan amallar yopishadi unaqa bilan qilib. Lekin uni sifati masalasi, uni oqib ketish masalasi, uni necha kunga turishi masalasi, bu masalalar hammasi g'alati narsadi. Mana hozir Toshkent shahrida e'tibor bersangiz, o'sha Qozog'iston undan o'sha qattiq bug'doydan tayinlangan patirlar, nonlar, odamni ko'zini quvontiradigan narsalar bo'ladi. Albatta, bu narsalar bilan haligi 2 kunda achib qoladigan nonni taqqoslash to'g'ri kelmaydi-ku,
deydi Jahongir Shosalimov. Biroq Toshkent shahridagi Turon non mas'uliyati cheklangan jamiyat mulozimi Jahongir Shosalimov fikrlarini rad etadi. Uning aytishicha, bo'lka nonlar sifatli tayyorlanmoqda va bu nonning doim o'z xaridori bor.
Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nega mana bittadan olishyapti, ha? Hamma narsani o'zini payti bor, yozdi, uksiz qo'shiladi. Bu anaqa qishda anaqa qilinmaydi, droja kamroq qo'shiladi, o'shanga qarab qilinadi, qilishadi. Qanday nonimiz?
Deydi Turon non mas'uliyati cheklangan jamiyat mulozimlaridan biri. O'zbekistonda 1-oktyabrdan boshlab issiq suv markaziy isitish tizimi uchun to'lovlar ham 8.5% qimmatladi.
Центральное отопление 1 квадратный метр жилой площади 397.03.
Markaziy isitish tizimiga ulangan xonadonlardagi har kvadrat metrga har bir kishi uchun 397 so'mdan yangi narx tayinlandi. Shu paytgacha aholi 365 so'mdan pul to'lardi. Hisoblagich bo'yicha har kubometr issiq suv 2837 so'mdan 3080 so'mga ko'tarildi, deydi Tosh issiq quvvat unitar korxonasi plan bo'limi mutaxassisi Yelena Astachinova. Yelena Astachinova buning sababini issiq suv isitishga sarflanadigan yonilg'i va elektr energiyasi narxlarining oshganligi bilan izohladi. 1-oktyabrdan boshlab O'zbekistonda elektr energiyasi narxlari ham ko'tarildi.
Да, вот с 1 октября 76 рублей 80 копеек. 70 рублей 50 копеек было. Ну, получается примерно 9% рост.
Aholi uchun sotiladigan elektr energiyasi narxlari 76 so'm 80 tiyin qilib belgilandi. Yana avvalgi narxiga nisbatan 6 so'm 30 tiyinga qimmatladi. Bu taxminan 9% tashkil etadi, deydi ismini oshkor etmagan Sirdaryo elektr tarmoqlari idorasi mulozimlaridan biri. O'zbekistonda energiya vositalari orasida eng ko'p miqdorda qimmatlagani tabiiy gaz bo'ldi. Aholiga sotiladigan gazning narxi 20% ko'tarildi.
Gaz elektr ham 90 tiyin edi. Hozir 67 so'm 50 tiyin bo'ldi. 12 so'm 60 tiyinga oshganda hozir so'mda. Ikkinchi marta oshdi. 1 aprelda oshdi.
Deydi Oqqo'rg'on tuman gaz ta'minot idorasi vakillaridan biri. Kuzatuvchilar O'zbekistonda non, gaz, elektr energiyasi narxlari va kommunal xizmatlar uchun to'lovlar qimmatlashini bilvosita boshqa narx navolarga ham ta'sir qilishini aytadi. O'zbekiston hukumatining ish haqlari, pensiyalar, nafaqa va stipendiyalarning avgust oyidan 20% oshirgani narx navolar tuzonida yo'q bo'lib ketganini aytmoqdalar. Toshkentlik Jahongir Shosalimovga ko'ra, odatda har safar prezidentning shu mazmundagi farmoni e'lon qilinishi narx navolarning oshishiga bir signal bo'ladi.
prezident farmonining g'ayrioddiyligi shu bo'ldiki, qarang, oylik kartochkalarga pul o'tkazish bilangina zo'r bozor oylik maoshlarini berib turgan korxona tashkilotlar qaysi fond, qaysi tashkilot, qaysi manbadan topib oshirilgan oyliklarni moliyalashtirishi o'ta mavhumligicha qolmoqda. Prezident farmoni bilan ko'rishmaydi. Shu sababdan bo'lsa kerak, bu oshgandan keyin bu metr signalga o'xshab qoladi. O'sha 1-iyun holatida O'zbekistonda bir qop un 30 mingdan sotiladi Qozog'istonga. Sekin-sekin 10 kun ichida 40 ming, 50 ming, 60 ming, 70 ming hozirgi kunda o'sha Qozog'istonni unlari 80 ming so'm atrofida sotilyapti. Juda ham o'sha buni asosiy sababi o'sha Rossiyada bo'lgan qurg'oqchilik va Qozog'iston hukumatini O'zbekistonga un mahsulotlarini yetkazish masalasida qandaydir bir norozilik sabab bo'ldimi, qarshilik qildimi, shu narsa shunaqa oshib ketdi, keskin ravishda.
Deydi toshkentlik iqtisodchi Jahongir Shosalimov.